Πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6. Μια εκπομπή που θέλει και τη δική σας συμμετοχή. Αυτό είναι πάρα πολύ απλό. Με μηνύματα μέσω Viber. Μας βρίσκεται πληκτρολογώντας πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Είναι η επικοινωνία άμεση με αυτόν τον τρόπο, δεν στοιχίζει τίποτα και μπορείτε πάντα να μας στέλνετε προτάσεις, ιδέες για θέματα που έχουν πέσει στην αντίληψή σας και ενδεχομένως όχι στη δική μας. Θέματα σχετικά πάντα με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό. Θέματα που εμείς στη συνέχεια τα βλέπουμε. Και αν μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από την εκπομπή. Μπορείτε να επισκεφτείτε και τη σελίδα μας και να γίνετε φίλοι μας στο Facebook με ένα like στη σελίδα αυτή, στο Μπλε σαν πορτοκάλι, έτσι λέγεται, με ελληνικούς χαρακτήρες. Μαθαίνετε τα πάντα για την εκπομπή, τη θεματολογία της και ενδεχομένως κάποια πράγματα που σας ανακοινώνουμε. Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα Ερτ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας. Το πρώτο πρόγραμμα θα το βρείτε και στο X, παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Τον ήχο επιμελεί το Θάνος Σιμέκας. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα η Βούλα Πουλισσοπούλου. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαννάρακος. Μόνος, τον ακούτε μέχρι το τέλος του μήνα. Τον άλλο μήνα θα επιστρέψει και η Μέρη Βενέζη. Μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας προφανώς, αφού είμαστε μια ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά και από την τηλεόρασή σας που μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα, καθώς και μέσω ίντερνετ. Στο ertaeco.gr θα βρείτε και το πρώτο πρόγραμμα και όλα τα άλλα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ online. Η εκπομπή μετά τη μεταδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Επίσης, μπορείτε να κατεβάσετε το application του ERTECO ή να κάνετε follow, να γίνετε follow στο ERTECO, είτε στο Facebook, είτε στο TikTok, είτε στο X, είτε στο Instagram. Εκεί θα βρείτε και εξτρά περιεχόμενο και κάποιες εκπλήξεις. Τώρα για το ξεκίνημα να πούμε ότι είναι ένα θέμα με το οποίο έχουμε ασχοληθεί μια-δύο φορές στην εκπομπή εδώ και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μπαίνει στη δεύτερη φάση του, ο λόγος για την πολιτιστική συνταγογράφηση. Έχουμε μιλήσει για την θεραπευτική αξία της τέχνης σε πολλές περιπτώσεις, ιδίως σε φάση που χρειάζεται μια ψυχολογική υποστήριξη, μια κοινωνική ενσωμάτωση. Λοιπόν, μπαίνει σε μια δεύτερη φάση αυτό το πρόγραμμα και μακάρι να το αγκαλιάσει πραγματικά το Υπουργείο Υγείας. Διαβάζουμε ότι τώρα γίνεται η μελέτη για να μπορούν να μπορεί και μέσω άλλη συνταγογράφησης να συνταγογραφείται η συμμετοχή σε κάποια πολιτιστικά δρόμενα, σε κάποιες πολιτιστικές δράσεις μάλλον, που τις οργανώνουν συγκεκριμένοι μεγάλοι και σημαντικοί φορείς σε όλη την χώρα. Είναι ένα θέμα το οποίο το παρακολουθούμε. Στις εξελίξεις του θα είμαστε κοντά και θα τα πούμε ξανά. Λοιπόν, αυτά για το ξεκίνημα και τώρα ένα τραγούδι για να περάσουμε σιγά σιγά στη θεματολογία της εκπομπής. Αβάντι μαέστρο! Να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο έχει να κάνει με ένα βυζαντινό μνημείο. Ένα πολύ σημαντικό μνημείο, από το οποίο περνάμε απ' έξω συνέχεια, όσο κυκλοφορούμε στο κέντρο της Αθήνας, χωρίς να του δίνουμε πολύ πολύ σημασία. Αν έχω μπει μέσα στους Αγίους Θεοδόρους και στην πλατεία Κλαθμόνος, είναι μια φορά σε εφηβική ηλικία, πολλά πολλά χρόνια πριν. Λοιπόν, η εκκλησία αυτή, οι Άγιοι Θεόδωροι, χρειάζονταν συντήρηση, χρειάζονταν, πώς θα το πω, είχε ανάδειξη, χρειαζόντουσαν διάφορα πράγματα να έρθουν στα ίσα τους, για να μιλήσω με κάποιους όρους έτσι κάπως πιο λαϊκούς. Μαζί μας όμως είναι πλέον, έχουν ήδη αποδοθεί στο κοινό, γίνανε και τα θυρανίξια τους στην καινούργια τους μορφή, που δεν είναι καινούργια. Είναι μαζί μας όμως οι προϊσταμένες εφορίες αρχαιοτήτων της πόλης των Αθηνών, η κυρία Έλενα Κουντούρη, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας σε εσάς και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, η εκκλησία αυτή είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφη, έτσι όπως τη βλέπουμε απ' έξω. Είναι και πολύ κομψή, θα έλεγα. Πότε είναι αρκετά παλιά, έτσι δεν είναι? Γιατί βλέπουμε ότι είναι και σε χαμηλότερο επίπεδο από ό,τι είναι η πόλη σήμερα.
Ισχύει. Η εκκλησία είναι, γνωρίζουμε το έτος ανέγερσής της από τις επιγραφές, δύο επιγραφές, οι οποίες βρίσκονται στη δυτική της όψη. Γνωρίζουμε ότι κατασκευάστηκε, ανεγέρθηκε το 1049. Η μία επιγραφή δηλαδή δείχνει, αναφέρει την χρονολόγηση. Και αναφέρει βέβαια και έχουμε και τον κτήτορα. Γνωρίζουμε ποιος είναι αυτός που προσέφερε την χορηγία για να ανεγερθεί. Γνωρίζουμε και το όνομά του. Ήταν ο κτήτορας του ναού, ήταν ο Νικόλαος Καλόμαλος. Ο οποίος μάλιστα ξέρουμε ότι έφερε και το αξίωμα του σπαθαροκανδιδάτου.
Τι είναι αυτό?
Αυτό είναι ένα αξίωμα το οποίο πρέπει να πούμε ότι είναι μάλλον, κατατάσσεται μάλλον στις χαμηλότερες θέσεις της διοικητικής ιεραρχίας του Βυζαντινού κράτους. Θα μπορούσε να είναι ένας νοτάριος ή ένας κατώτερος δικαστής. Mm-hmm. Και αυτός είναι ο κτήτορας του ναού το 1049. Υπήρχαν πολλές απόψεις για το αν οι επιγραφές αυτές αναφέρονται και η ανέγερση είχε να κάνει με αυτόν τον ναό που βλέπουμε σήμερα ή με έναν παλαιότερο ναό που υπήρχε στα θεμέλια του, κάτω δηλαδή από αυτόν που βλέπουμε σήμερα. Αλλά τελικά σήμερα όλες οι απόψεις συντείνουν ότι η επιγραφή αναφέρεται σε αυτόν που βλέπουμε και ο κτήτορας βέβαια είναι ο Νικόλαος Καλόμαλος.
Mm-hmm. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στο τι ήταν αυτό που επέβαλε την συντήρηση του ναού, ο οποίος για ένα μεγάλο διάστημα ήταν κλειστός, έτσι δεν είναι?
Ναι, ήταν κλειστός. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το ΑΕΣΠΑ της Περιφέρειας Αττικής την περίοδο 2019-2023. Ο ναός άνοιξε, όπως είπαμε, τα θυρανίξη έγιναν, όπως είπατε και εσείς πριν, στις 6 Μαρτίου. Έμεινε πολλά χρόνια κλειστός, αλλά βέβαια οι εργασίες που έγιναν ήταν πολύ εκτεταμένες και στο εσωτερικό του και στο εξωτερικό, στις τοιχοδομίες, τον Τρούλο, στο Κοδωναστάσιο. Όλα αυτά επέβαλαν το να παραμείνει κλειστό το μνημείο μέχρι να ολοκληρώσουμε τις εργασίες τις απαραίτητες. Κοιτάξτε, τα μνημεία έχουν και αυτά φορές. Είναι αιώνες, αφήνουν το αποτύπωμά τους πάνω τους. Πολλές φορές έχουν γίνει και σε προηγούμενες χρονικές περιόδους επεμβάσεις στερεωτικές, οι οποίες όμως και αυτές τώρα πλέον πρέπει να αποκατασταθούν με νεότερες, έτσι, με νεότερο, αν θέλετε, τρόπο που προσεγγίζουμε, με ένα καλύτερο τρόπο προσεγγίζουμε πλέον τα μνημεία, όλα εξελίσσονται, οι μέθοδοι, τα υλικά που χρησιμοποιούμε. Τώρα πλέον για να επέμβουμε σε ένα μνημείο κάνουμε πάρα πολύ αναλυτικές, προηγούνται πολύ αναλυτικές και τεκμηριωμένες μελέτες, οι οποίες εγκρίνονται και από συμβούλια του Υπουργείου και στη συνέχεια μπορούμε να προχωρήσουμε στις ίδιες τις εργασίες. Ένα μνημείο έχει και πολλές εκπλήξεις, πολλές φορές κρύβει, ξεκινάς έχοντας κάνει μια πολύ καλή τεκμηρίωση, αλλά όσο προχωράς μπορεί να βγουν και απρόβλεπτα πράγματα τα οποία χρειάζεται να αντιμετωπίσεις. Τώρα στους Αγίους Θεοδόρους είχαμε και μια πολύ μεγάλη, πώς να πω, δεν ξέρω αν πρέπει να την πω, να τη χαρακτηρίσω ατυχία, αλλά έγινε ενώ είχαμε, ήμασταν έτοιμοι λίγο πριν την ολοκλήρωση του έργου, είχαν καθαριστεί οι τοιχογραφίες στο εσωτερικό του, υπήρξε βρισμός και χρειάστηκε να ξανακάνουμε την ίδια δουλειά δεύτερη φορά. Γι' αυτό, αν θέλετε, καθυστερήσαμε και κάπως παραπάνω για να αποδώσουμε το μνημείο. Είχαμε πρόσθετες δυσκολίες. Παρ' όλα αυτά, σήμερα με την συνδρομή έτσι, ενός πολύ μεγάλου αριθμού ανθρώπων, ειδικοτήτων, προσώπων, εξειδικευμένων, μπορέσαμε να το ανοίξουμε και να το δώσουμε στον κόσμο.
Οι τοιχογραφίες στις εκκλησίες είναι και αυτές από τον 11ο αιώνα που κτίστηκε?
Όχι. Οι τοιχογραφίες ανήκουν στο τέλος του 19ου, αρχές του 20ου. Είναι νεότερες. Όταν κάναμε τις εργασίες για τη συντήρηση των τοιχογραφιών, εντοπίσαμε πολύ λίγα παράγματα, αδιάγνωστα κατά κύριο λόγο, το κατώτερο δηλαδή το στρώμα, το υποκείμενο στρώμα, είχε διασώσει μόνο ελάχιστα σπαράγματα. Αυτές που βλέπουμε φιλοτεχνήθηκαν στο πλαίσιο εργασιών ανακαίνησης του ναού που εκτελέστηκαν στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου.
Γιατί σε πολλές περιπτώσεις βλέπουμε σε εκκλησίες τόσο παλιές να υπάρχουν στρώματα παλαιότερα και να μπαίνει και σε δίλημα πλέον ο άνθρωπος που τα συντηρεί τι να κρατήσει. Διαβάζω ότι υπάρχει και γλυπτός διάκοσμος.
Ναι, είχε πάρα πολύ σημαντικό γλυπτό διάκοσμο, ο οποίος...
Μιλάμε για διακοσμητικά γλυπτά.
Διακοσμητικά. Είναι, αν θέλετε, οι αμφικιονίσκοι, οι μαρμαρίνοι κιονίσκοι δηλαδή που βλέπουμε στα παράθυρα. Τέτοια στοιχεία είναι τα μαρμάρινα. Επίσης, τμήματα του τμήματα μαρμάρινου γλυπτού διακόσμου βρίσκουμε και στο Κοδωνοστάσιο, το οποίο επίσης είναι νεότερο, ανεγέρθηκε και αυτό γύρω στο 1840, αν θυμάμαι καλά, κατασκευάστηκε τότε. Και σε αυτό εντυχίστηκαν, ενσωματώθηκαν και τμήματα του τέμπλου, παλαιότερου ίσως τέμπλου του ναού. Αυτά είναι τα μαρμάρινα στοιχεία, τα οποία επίσης συντηρήθηκαν μαζί με όλα τα υπόλοιπα, συντηρήθηκαν στο πλαίσιο των εργασιών τώρα αποκατάστασης του ναού, των όψεων του ναού.
Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο πλέον να του δώσουμε λίγο περισσότερη προσοχή και να τον ξαναεπισκεφθούμε κάποια στιγμή στις βόλτες που κάνει κανείς στο κέντρο της Αθήνας. Γιατί αξίζει τον κόπο να το δούμε κιόλας, να δούμε και μέσα πώς είναι. Λοιπόν, να περάσουμε όμως και σε άλλα πράγματα. Η φορεία σας έχει μνημεία από όλες τις εποχές. Τι έργα βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή την περίοδο?
Αυτή την περίοδο υλοποιούμε δύο μεγάλα έργα στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στους αρχαιολογικούς χώρους της Αρχαίας Αγοράς και του Κεραμικού, αλλά και στο ανατολικό πλάτωμα της Ακρόπολης. Είναι στην αγορά και στον κεραμικό οι εργασίες περιλαμβάνουν νέες κατασκευή νέων εισόδων και νέες διαδρομές επισκεπτών, εγκατάσταση συστημάτων πυρόσβεσης, δηλαδή μια γενικότερη αναβάθμιση υποδομών, τουαλέτες που είναι πάρα πολύ σημαντικές, όπως καταλαβαίνετε, για αυτούς τους χώρους που έχουν τόσο μεγάλη επισκεψιμότητα. Τώρα, στο ανατολικό πλάτωμα της Ακρόπολης είναι ένα έργο που συνδυάζεται με το έργο της επανέκθεσης του Παλαιού Μουσείου και της επαναπόδοσης του στο κοινό. Το Παλαιό Μουσείο στο Βράχο είναι ενταγμένο και αυτό στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Αττικής.
Μένει μνημείο και αυτό.
Δεν είναι χαρακτηρισμένο.
Ναι.
Δεν είναι χαρακτηρισμένο, όχι, γιατί για πάρα πολλά χρόνια υπήρχε μια πολύ μεγάλη διαμάχη για το αν έπρεπε να χαρακτηριστεί ή αν έπρεπε να κατεδαφιστεί λόγω της θέσης του πάνω στον βράχο. Ωστόσο, τελικά επικράτησε η άποψη, με την οποία και εγώ ασπάζομαι, ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κτίριο. Είναι,
και είναι και πολύ διακριτικό,
μουσείο.
Δεν το βλέπει
πάρα
κανείς.
Πολύ διακριτικό.
Δηλαδή, πρέπει να το ψάξεις και να το δεις αν δεν είσαι
ακριβώς
πάνω στον Ιερό Βράχο.
Ακριβώς. Και το μουσείο προετοιμάζεται και αυτό να ανοίξει το 26 με νέες εκθέσεις. Και νομίζουμε ότι σε αυτό δουλεύουμε τώρα με πάρα πολύ μεγάλη, κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ως εφορία αρχαιοτήτων για να δοθεί και αυτό στο κοινό.
Έχετε σκεφτεί ποιος θα είναι ο ρόλος του,
μουσείου? Τι εννοείται, μουσείο θα είναι, εκθέσεις θα έχει.
Ναι. Δηλαδή θα λειτουργεί συμπληρωματικά με κάποιο τρόπο στο Μουσείο της Ακρόπολης το μεγάλο?
Όχι. Δεν πρέπει καθόλου να το συσχετίζουμε.
Α, μάλιστα. Αυτό είναι καλό.
Καθόλου. Ναι. Θα είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
Και αυτό το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον. Περιμένουμε να δούμε όταν έρθει η ώρα των ανακοινώσεων. Τι άλλο έχετε τώρα? Ετοιμάζετε τις καινούργιες εισόδους στα δύο αυτά?
Ναι, πορείες επισκεπτών, πυροσβέσεις, υποδομές, τουαλέτες. Θα αλλάξουμε ελαφρώς κάπως τη μορφή των χώρων από αυτό που ξέρει μέχρι σήμερα ο επισκέπτης, τουλάχιστον ως προς την πρόσβαση και τις διαδρομές.
Κάτι που βρίσκω πολύ ενδιαφέρον στον κεραμικό είναι ότι παράλληλα με το ότι είναι επισκέψιμος ο χώρος, υπάρχουν ακόμα ανασκαφές σε εξέλιξη και μάλιστα δίνουν κατά καιρούς πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Αυτές οι ανασκαφές είναι επισκέψιμες? Πιστεύω δηλαδή ότι αυτοί που επισκέπτονται αυτούς τους χώρους θα θέλουν να δουν και μια ανασκαφή να είναι σε εξέλιξη. Θα τους άρεσε πολύ να το δουν και αυτό.
Γίνονται ανασκαφές και από το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, αλλά τώρα κάνουμε, και να σας πω την αλήθεια, αυτό θα συμβαίνει. Δηλαδή θα βλέπει με την νέα είσοδο που φτιάχνουμε από την πλευρά της οδού Αγίων Ασωμάτων, από εκεί κατεβαίνοντας ο επισκέπτης και εισερχόμενος στον χώρο του κεραμικού, θα βλέπει ένα τμήμα που μέχρι τώρα δεν το βλέπει, δεν το επισκέπτεται το κοινό. Και αν θέλετε, είναι ένα τμήμα του αρχαιολογικού χώρου που ανασκάπτουμε αυτή την περίοδο και θα συνεχίσουμε να το ανασκάπτουμε. Οπότε οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να μας βλέπουν και
και εν δράση.
Και εν δράση, ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι δυναμικοί χώροι αυτοί. Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι αναστάθμιες τους. Συνεχίζονται. Και πάντα έχουν καινούργια στοιχεία να μας εκπλήξουν και να προσδώσουν κάτι καινούριο, να συνεισφέρουν με κάποιο καινούριο στοιχείο στην γνώση μας για την τοπογραφία, για την ιστορική εξέλιξη της πόλης, των Αθηνών.
Και ένα τελευταίο που ήθελα να σας ρωτήσω, αφορά στον... αφορά στους στήλους του Ολυμπίου Διός. Mm-hmm. Είχαμε διαβάσει ότι στην πρόσφατη πολύ μεγάλη κινητοποίηση που έγινε για τα Τέμπη, ότι κάποιοι από αυτούς που δημιουργήσανε επεισόδια χτυπήσανε λίγο και στον, γύρω-γύρω στην περιοχή εκεί. Οι ζημιές ήταν σοβαρές?
Όχι, ευτυχώς δεν υπήρξαν σοβαρές ζημιές. Υπήρξε και κινητοποίηση της αστυνομίας. Το φυλακτικό προσωπικό και αυτό προσπάθησε να αποτρέψει οποιαδήποτε έτσι, καταστροφή. Δεν είχαμε σοβαρά συμβάντα. Κάποια σπροξήματα, πέταξαν κάποια τμήματα, έτσι, κάποια κομμάτια που βρήκαν στο χώρο, που όμως δεν ανήκαν σε κάποιο μνημείο, ήταν διάσπαρτα έτσι, τμήματα που ήταν κάπου συγκεντρωμένα. Μαζεύτηκαν ξανά, τα επαναφέραμε στη θέση τους, δηλαδή δεν είχαμε ευτυχώς ζημιές.
Mm-hmm. Πολύ ωραία λοιπόν. Κυρία Κουντούρη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και μας είπατε όλα αυτά, και είναι βέβαιο ότι θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα, καθώς η Αθήνα συνεχώς, παρά το ότι νομίζουμε ότι έχουν βρεθεί τα πάντα, δεν έχουν βρεθεί καθόλου τα πάντα, βρίσκονται συνεχώς καινούργια πράγματα και μας δίνει συνεχώς καινούργιες ψηφίδες ιστορίας.
Ισχύει αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε.
Και εγώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, γεια σας. Χαίρετε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τώρα με μουσική θα πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Δεν αλλάζεται συχνότητα. Επιστρέφουμε δρυμύτεροι με περισσότερα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι εκπομπή Μπλε Σαν Πορτοκάλι, και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, που έχει να κάνει με το Μουσείο Ισλαμικών Τεχνών. Λοιπόν, με το Μουσείο Μπενάκι, το οποίο συμμετέχει στην Βιενάλε Ισλαμικών Τεχνών, που γίνεται στη Τζέντα για δεύτερη φορά. Την πρώτη φορά δεν την είχαμε πάρει μερίδια από την εκπομπή. Αυτήν όμως την πήραμε και πρέπει να μάθουμε περί τίνος πρόκειται. Μαζί μας τηλεφωνικά για να μας μιλήσει για αυτή τη συμμετοχή, για αυτή την Βιενάλε η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την περίοδο, είναι η επιμελήτρια του Μουσείου Ισλαμικής Τέχνης, η κυρία Μίνα Μωραϊτου. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
Λοιπόν, είναι μια έκθεση Ισλαμικής τέχνης αυτή. Η Βιενάλε έχουμε συνηθίσει να είναι εκθέσεις οι οποίες να ασχολούνται με σύγχρονη τέχνη. Στην προκειμένη περίπτωση, περί τίνος πρόκειται. Στην Τζέντα, να πούμε, της Σαουδικής Αραβίας γίνεται.
Ναι. Σε ένα χώρο του αεροδρομίου στη Τζέντα. Καταρχάς η Τζέντα, να ξέρετε, είναι η πόλη από την οποία διοχετεύεται όλος ο κόσμος που πάει προς τη Μέκα. Είναι ένας σταθμός όπου οι προσκυνητές περνούν για να πάνε προς τη Μέκα.
Είναι
συνηθισμένοι με το προσκύνημα, τέλος πάντων, το ετήσιο που γίνεται.
Και είναι μόνη έτσι κοσμοπολίτικη περιοχή, θα λέγαμε, της Σαουδικής Αραβίας, στην οποία τουρισμός δεν υπάρχει.
Αυτό πάνε να αλλάξουν τώρα. Αυτό πάνε να αλλάξουν τώρα. Προσπαθούν να αναπτύξουν τον τουρισμό και τον πολιτισμό σε μια χώρα που μέχρι πρόσφατα ήταν πολύ κλειστή και αφιλόξενη.
Ναι, ιδίως για τις γυναίκες. Οι γυναίκες μπορούσαν να πάνε μόνο συνοδευόμενες από τους συζύγους τους.
Σωστά, σωστά. Γιατί δεν μπορούσαν καν να κυκλοφορούν στον δρόμο. Τώρα αυτά έχουν όλα αλλάξει. Ναι. Τώρα κυκλοφορείς κανονικά και στον δρόμο και στα
σχεδόνια. Θυμάμαι δημοσιογραφική αποστολή στο παρελθόν που είχαν ενημερώσει ότι θα είναι μόνο άντρες στην αποστολή, διότι οι γυναίκες έχουν πρόβλημα κίνησης.
Ναι, ακριβώς.
Μιλάμε
ακριβώς
για δεκαετία 90 τώρα αυτό.
Ναι, ναι, ναι. Εγώ την πρώτη φορά που πήγα στη Σαουδική Αραβία, που ήταν το 2007, είναι μια πολύ διαφορετική από ό,τι είναι τώρα. Και αυτό το άνοιγμα, βέβαια, το οφείλουν στον σημερινό ηγέτη τους. Για να πάμε λοιπόν στα θέματα της τέχνης. Στο χώρο λοιπόν του αεροδρομίου έχει δημιουργηθεί μια έκταση ανάλογα για να φιλοξενεί αυτή την Βιενάλε που γίνεται τώρα για δεύτερη φορά. Και τι είναι αυτή η Βιενάλε? Είναι ένας συνδυασμός ιστορικών αντικειμένων με έργα σύγχρονης τέχνης. Η συγκεκριμένη Βιενάλε φετινή, όπως και η προηγούμενη, μέσα σε χώρους που βρίσκονται κάτω από μια πολύ εντυπωσιακή σκεπαστή αυλή, συνδυάζει έργα από τη Σαουδική Αραβία, κυρίως κοιμήλια από τις δύο ιερές πόλεις, τη Μέκα και τη Μεδίνα, προσκαλεί μουσεία από όλο τον κόσμο για να εκθέσουν τα δικά τους αντικείμενα, και όλα αυτά τα συνδυάζουν με ένα πολύ ωραίο τρόπο με σύγχρονη Ισλαμική τέχνη, τόσο μέσα στις αυτές τις αίθουσες που έχουν δημιουργήσει, όσο και στον εξωτερικό χώρο. Και νομίζω ότι είναι, εγώ δεν ξέρω άλλη έτσι έκθεση που να συνδυάζει αυτά τα παλιά αντικείμενα, τα παλιά ιστορικά αντικείμενα με κάτι σύγχρονο, σε αυτό τουλάχιστον το μέγεθος.
Και είναι σε διάλογο, δηλαδή αντικείμενο-αντικείμενο, ναι, είναι σε διάλογο με κάποιο έργο.
Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή είναι και πολλά από τα έργα, οι σύγχρονα έργα έχουν δημιουργηθεί για να σχολιάσουν τα αντικείμενα τα ιστορικά, είτε είναι χειρόγραφο, είτε κάποιο αντικείμενο, ή κάποιο ύφασμα, ή κάποιο αρχιτεκτονικό κομμάτι από την Μέκα ή τη Μεδίνα.
Αυτό δεν θεωρείται βέβυλο, γιατί η Ισλαμική τέχνη είναι εμπολής συνδυασμένη και με τους χώρους λατρείας.
Είναι και η Ισλαμική τέχνη όταν είναι θρησκευτική είναι ανεικονική. Αλλά όταν δεν είναι θρησκευτική, η εικονογραφία υπάρχει. Αλλά και αυτή η έλλειψη της εικονογραφίας πολλές φορές διέπει και τη σύγχρονη τέχνη. Δηλαδή αρχές της Ισλαμικής τέχνης όπως έχουμε, προφανώς όλοι γνωρίζουμε, ίσως και υποσυνείδητα, που είναι οι επιγραφές, η γεωμετρική διακόσμηση, η σχετική διακόσμηση, κατ' όλη τη διάρκεια των αιώνων παραμένει ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά ακόμα και της σύγχρονης τέχνης. Μπορεί βέβαια να είναι και βίντεο, μπορεί να είναι και κλειπτό, μπορεί να είναι... Αλλά σίγουρα τα εικονογραφικά θέματα δεν λείπουν από τον χώρο αυτόν.
Στην περίπτωση του Μουσείου Μπενάκη τώρα βλέπουμε ότι είδα κάποιες φωτογραφίες από πολύ ενδιαφέροντα εκθέματα. Κάποια κεραμικά υπήρχαν, υπήρχε καφτάνι.
Ναι,
το οποίο με εντυπωσίασε κιόλας σαν εικόνα.
Όχι μόνο εσάς, εντυπωσίασε και πάρα πολύ κόσμο στην Τζέντα, πρέπει να πω.
Σοβαρά, δεν έχουν αντίστοιχα εκεί. Πρέπει να έχουν.
Όχι, είναι γιατί είναι Οθωμανικό, οπότε είναι από άλλη χώρα.
Ναι. Λοιπόν, αυτά πώς εκτίθενται, με τι έργα εκτίθενται παράλληλα, και αυτό πρέπει να έχει πολύ ενδιαφέρον. Τι έργα
έχει ενδιαφέρον, ναι. Είναι το δεύτερο κομμάτι της έκθεσης, στο οποίο συμμετέχουν ιδρύματα από 35 χώρες, τόσο από την Ευρώπη και την Μέση Ανατολή, αλλά και την Ασία, φτάνει μέχρι την Ινδονησία. Μας έχουν δώσει ένα θέμα που έχει να κάνει με τους αριθμούς και η χρήση των αριθμών. Και κάθε χώρα έχει επιλέξει να εμπνευστεί από αυτό το θέμα και να παρουσιάσει μια δική της σύνθεση.
Μην ξεχνάμε ότι η άλγεβρα είναι λέξη αραβική.
Ακριβώς, ακριβώς. Εμείς λοιπόν στο Μουσείο Μπενάκη στείλαμε 8 έργα που έχουν το θέμα τους στη γεωμετρία. Τη γεωμετρία ως διακόσμηση, τη γεωμετρία ως ένας τρόπος να δείξει κανείς την αρμονία, να δείξει τη θέτηση του χώρου. Και ενώ τα αντικείμενα δεν είναι ακριβώς γεωμετρικά, υπάρχει μια η γεωμετρία υπονοείται και δίνει κάποια πορεία, κάποια σχέση μεταξύ των διακοσμητικών μοτίβων. Οπότε αυτό είναι το οποίο είναι το κοινό σε όλα τα αντικείμενα που στείλαμε. Mm-hmm. Η έκθεση αυτή που λέγεται Al-Madar χωρίζεται σε δύο μέρη. Το ένα είναι η χρήση των αριθμών για να παρουσιάσει ο άνθρωπος τον κόσμο μέσα από μετρήσεις, μέσα από τη γεωγραφία, όπως τον έπλασε ο Θεός. Οπότε έχουμε αστρολάβους, έχουμε αντικείμενα που ασχολούνται με τον πλανήτη μας, με την αστρονομία,
ακόμη και γεωμετρικά όργανα μπορεί να υπάρχουν και πολλά άλλα.
Ακριβώς, από όλα. Το δεύτερο κομμάτι είναι και εκεί που εντάσσεται η ομάδα των αντικειμένων του Μουσείου Μπενάκη, είναι να δείξει πώς η αριθμή και η γεωμετρία χρησιμοποιούνται για να διακοσμήσουμε τον κόσμο που έφτιαξε ο Θεός.
Στην περίπτωση δηλαδή των εκθεμάτων από το Μουσείο Μπενάκη δεν υπήρχαν και έργα σε διάλογο με αυτά σύγχρονα.
Όχι, γιατί αυτό το κομμάτι της έκθεσης είναι διαφορετικό από αυτά τα οποία από το κομμάτι που είναι με έργα ιστορικά από την Μέκα και τη Μεδίνα.
Πάντως, τα άλλα εκθέματα τώρα, δεν πειράζει.
Αλλά είναι πολύ μεγάλη έκθεση.
Δεν το φαντάζομαι. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι περάσετε 100.000 τετραγωνικά, διαβάζω ότι είναι αυτή η έκθεση.
Ναι,
οπότε
βέβαια.
Θέλει κάποιες μέρες κανείς για να τη δει ολόκληρη.
Ακριβώς.
Δεν μπορείς να τη δει σε μία στιγμή μόνο.
Θέλει ώρα και είναι και έτσι πολύ ατμοσφαιρική. Και πρέπει να πω ότι είναι πάρα πολύ πλούσια στις εκδηλώσεις τις οποίες διοργανώνουν. Εκεί έχουν πολλά προγράμματα, έχουν ένα ολόκληρο κατάλογο από διαλέξεις, από workshops, από εργαστήρια, δηλαδή από έργα που είναι για παιδιά Και επίσης έχουν και, επειδή τώρα είναι και οι μέρες του Ραμαζανίου, το βράδυ ο χώρος αυτός πραγματικά ζωντανεύει, γιατί μετά το λεγόμενο ιφτάρ, δηλαδή το πρώτο γεύμα της βραδιάς, μετά εκεί γίνεται ένα ολόκληρο, μια ολόκληρη, να το πω πανηγύρι, δεν ξέρω, αλλά είναι μια γιορτινή. Οι βραδιές του Ραμαζανίου είναι γιορτή κάθε μέρα για εκείνη την μεριά του κόσμου.
Πολύ ωραίο λοιπόν όλα αυτά που μας είπατε. Mm-hmm. Ενδιαφέρουσα συμμετοχή του Μουσείου Μπενάκη στην Τζέντα. Θα έλεγα ότι πρέπει να σκεφτείτε κιόλας μήπως έρθετε σε μια πιο στενή συνεργασία με την Biennale, μήπως σας στείλουν και κάποια πράγματα για να δούμε. Εμένα θα με ενδιαφέρε πάρα πολύ να δω στο Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης έργα σύγχρονα που έχουν γίνει σε διάλογο με αντίστοιχα ισλαμικά.
Ναι, είναι μεγάλα, δεν χωράνε στο δικά μας μουσείο.
Χωράνε.
Πρέπει να πω ότι η συμμετοχή του Μουσείου Μπενάκη είναι η δεύτερη. Ξαναέγινε πάλι πριν από 2 χρόνια και ήμασταν το μόνο μουσείο από τον δυτικό κόσμο, από την Ευρώπη και την Αμερική, που συμμετείχε σε αυτή τη διοργάνωση. Οπότε αυτό έτσι μας δίνει
μια
μεγάλη χαρά. Ναι. Και να πω επίσης ότι τον Ιανουάριο, δηλαδή εν αλλάξει τους χρόνους που δεν γίνεται η Biennale στην Τζέντα, διοργανώνουν τη Biennale στο Ριάντ, που είναι καθαρά με σύγχρονη τέχνη. Συγγνώμη. Οπότε τον Ιανουάριο θα είναι η Biennale. Ιανουάριο είναι η Biennale στο Ριάντ με τη σύγχρονη τέχνη, και τον εν αλλάξει είναι η Biennale στην Τζέντα με το συνδυασμό ιστορικών και σύγχρονων έργων.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Μωραϊτού.
Εγώ ευχαριστώ.
Γεια σας. Να πούμε ότι έχουμε αλλαγής και τάλης στην επιμέλεια του ήχου, κυρίες και κύριοι. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος. Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο χώρο του θεάτρου και να μιλήσουμε για ένα έργο κλασικό. Ένα κλασικό έργο του παραλόγου, έτσι. Μιλάμε για Ευγένιο Ιονέσκο και για τις περίφημες και διάσημες καρέκλες του. Λοιπόν, οι καρέκλες του Ιονέσκο, δεν θα πω περισσότερα για το έργο, παίζονται κάθε Σάββατο 6.30 ώρα το απόγευμα στο θέατρο Αλκμίνη, σε σκηνοθεσία του Νίκου Κουφάκη, ο οποίος και παίζει στην παράσταση μαζί με τη Βάλια Φιλιάγκου και τον Γιάννη Δουράτσου, και είναι και τηλεφωνικά μαζί μας. Ο Νίκος Κουφάκης λοιπόν είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε και πείτε μας πρώτα-πρώτα, βάλτε στο παιχνίδι και τους ακροατές μας που δεν ξέρουν το έργο.
Ναι, είναι ένα έργο που γράφτηκε το 1952 από τον Ευγένιο Ιονέσκο. Είναι ένα θέατρο, ανήκει στο θέατρο του Παραλόγου. Και τώρα συγκεκριμένα μιλάμε για τις καρέκλες, οι οποίες είναι ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που ζει απομονωμένα σε έναν φάρο. Δεν έχει κάποια επικοινωνία με τον έξω κόσμο και μέσα από ένα ιδιαίτερο παιχνίδι ιστοριών μεταξύ τους βρίσκουν έτσι έναν ιδιαίτερο τρόπο να προσπαθήσουν να ζουν και να περνάνε την καθημερινότητά τους. Οπότε τώρα εδώ είναι ένα έργο που πραγματεύεται έτσι τη μοναξιά, την απομάκρυνση των ανθρώπων μεταξύ τους, την πραγματική και ουσιώδη επικοινωνία. Και τώρα μέσα από μια ανασκόπηση που κάνουν, μιλάμε για ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, μέσα από την ανασκόπηση που κάνουν της δικής τους της ζωής, φωτίζεται ένα έτσι, ας το πούμε, ένα μεγάλο κομμάτι της ανθρωπότητας.
Λοιπόν, τώρα είναι σε ένα νησί, στην άκρη του κόσμου, σε ένα φάρο. Καλά, μιλάμε βέβαια για παράλογο, αν ψάξει κανείς να βρει λογική και λογικό ιρμό στους συνειρμούς που κάνει ο Ιονέσκο, έχει χάσει. Οι καρέκλες εδώ τι ρόλο παίζουν?
Αυτοί
τι τις θέλουν δηλαδή?
Καθημερινά λένε κάποιες ιστορίες. Τώρα στο συγκεκριμένο βράδυ καλούν καλεσμένους στο σπίτι. Ο γέρος θέλει να βγάλει το μήνυμα της ζωής του. Έχει γράψει όλα αυτά τα χρόνια ένα μήνυμα για να σώσει την ανθρωπότητα. Από την άλλη, η Σεμίραμις, η γυναίκα του, είναι αυτή που καθημερινά τον στηρίζει. Και Σεμίραμις, έχουμε διαβάσει κάπου, σημαίνει και ένα κομμάτι, αλληγορικά δηλαδή, ένα κομμάτι της κάτω γνάθος του ανθρώπου. Δηλαδή, τέλος πάντων, είναι η γυναίκα αυτή που τον στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια και του λέει να προχωρήσει.
Είναι κάτι την Εύα που είναι από το πλευρό του Αδάμ, δηλαδή. Κάτι τέτοιο,
ναι. Οπότε αυτός έχει γράψει ένα μήνυμα για να σώσει την ανθρωπότητα, αλλά επειδή δεν έχει μεγάλη ευχέρεια στο λόγο, καλεί έναν ομιλητή ώστε να γίνει κάτι σαν μια επιστημονική διάλεξη, ας το πούμε, για να πει το μήνυμά του για να σωθεί η ανθρωπότητα. Αυτό αποκαλύπτεται στο τέλος, φυσικά. Οπότε, ενώ έρχονται οι καλεσμένοι, μπαίνουν στο παιχνίδι και οι καρέκλες. Κάθε καλεσμένος έχει και μία καρέκλα. Κάθε καλεσμένος είναι και μία ανάμνηση κατά κάποιο τρόπο. Είναι ένας καλεσμένος από την ιστορία αυτών των δύο ανθρώπων. Και σιγά σιγά ξετυλίγεται όλο το κουβάρι, όλη αυτή η ανασκόπηση της ζωής που έλεγα και πριν. Και μέσα από τη δική τους την ιστορία φωτίζονται και κομμάτια της ανθρωπότητας.
Και γεμίζει και ο χώρος καρέκλες.
Σωστό. Είναι ένας χώρος ο οποίος γεμίζει παντού καρέκλες. Σε ένα σημείο μάλιστα ανεβαίνουν πάνω σε καρέκλες για να δει ο ένας τον άλλον. Είναι τόσο γεμάτος ο χώρος.
Λοιπόν, τα έργα του Ιονέσκο μπορεί κανείς να τα αντιμετωπίσει πάρα πολύ σοβαρά και καλώς θα τα αντιμετωπίσει πάρα πολύ σοβαρά, αλλά όταν λέω σοβαρά πολύ, μπορεί να τα αντιμετωπίσει και ως δράματα, αλλά και ως μαύρες κωμωδίες. Για μένα είναι μαύρη κωμωδία δηλαδή περισσότερο. Εσείς ποια γραμμή έχετε ακολουθήσει στο ανέβασμα του έργου?
Κοιτάξτε, εγώ εμείς γενικότερα κοιτάξαμε να τονίσουμε λίγο το ανθρώπινο στοιχείο και την ανθρώπινη σχέση αυτών των δύο ανθρώπων.
Πολύ ενδιαφέρον και αυτό, βέβαια.
Σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε να προκύψει αυτό που λέμε, το παράλογο.
Ναι.
Δηλαδή τονίσαμε αυτή τη σχέση αυτών των δύο ανθρώπων που είναι απομονωμένοι σε ένα φάρο. Και όπως είπατε πολύ σωστά, ο φάρος μπορεί να σηματοδοτεί οτιδήποτε. Μπορεί να μην είναι φάρος, μπορεί να είναι η απομόνωση δύο ανθρώπων. Εδώ και ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας πολλοί άνθρωποι έχουν αυτό το κομμάτι που λέμε, μπορεί να είναι και αλληγορικό, θέλω να πω.
Αλλά ο φάρος έχει και άλλη μια αλληγορία, ότι αυτό που λέει ο γέρος, ότι είναι φως.
Είναι φως,
με το φως που φέρει ο φάρος, ακριβώς, μπορεί να σωθεί ακριβώς, ο κόσμος, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Και αυτό στη μέση.
Είναι και αυτό στη μέση, ακριβώς. Είναι ένας συγγραφέας ο οποίος σου αφήνει αυτή την ελευθερία να προσεγγίσεις κάποια, να προσεγγίσεις με έναν όχι δικό σου τρόπο, αλλά να κάνεις τη δική σου ανάγνωση. Αυτό κατά τη γνώμη μου έχει μια κομική όψη, μια κομική μορφή, αλλά από κάτω κρύβει αυτό το, έχει ένα τραγικό περιεχόμενο.
Μα περί αυτού πρόκειται. Δηλαδή ο Ιονέσκο στις κωμωδίες του έχει ένα τραγικό περιεχόμενο, αλλά και στα έργα του γενικώς χρησιμοποιεί το παράλογο, το μαύρο χιούμορ για να γίνει πιο δραστικός. Κάτι που είδα στις φωτογραφίες, οι φωτογραφίες έχουν ένα ενδιαφέρον και βγάζουν αυτό το ανθρώπινο στοιχείο που λέτε. Καρέκλες δεν είδα. Υπάρχουν καρέκλες στην παράσταση?
Υπάρχουν καρέκλες, υπάρχουν καρέκλες εδώ στην παράσταση. Στις αρχικές παραστάσεις, στις φωτογραφίες.
Α, δεν υπήρχαν οι καρέκλες.
Λίγο πιο μετά υπάρχουν κάποιες καρέκλες που φαίνονται ως σκιά. Απλά βγήκαν λίγο μετέπειτα. Οι αρχικές φωτογραφίες τονίσαμε λίγο αυτό που λέμε, το ανθρώπινο στοιχείο και τη σχέση αυτών των δύο και λίγο το μπλε φόντο, τη θάλασσα, το κομμάτι, το στοιχείο της θάλασσας.
Λοιπόν, η παράσταση αυτή, είπαμε, παίζεται κάθε Σάββατο στις 18:30 και να πούμε ότι είναι μονόπρακτο, δεν διαρκεί πάρα πολύ.
70 λεπτά.
Ναι. Στην συνέχεια, μετά το τέρμα του κύκλου των παραστάσεων που γίνονται στο Θέατρο Αλκμίνη, έχει και άλλο μέλλον η παράσταση αυτή? Υπάρχει η προοπτική να παιχθεί και εκτός Αθηνών ή σε κάποιον άλλο χώρο?
Εκτός Αθηνών αυτή τη στιγμή προς το παρόν όχι. Προς το παρόν δηλαδή, αυτό που μπορώ να πω. Αυτό που γίνεται μια προσπάθεια είναι να τη συνεχίσουμε του χρόνου το χειμώνα στο ίδιο θέατρο.
Πολύ ωραία λοιπόν. Κύριε Κουφάκη, σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Γεια σας.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, αυτά από μας, κυρίες και κύριοι. Τώρα θα πέσει ένα τραγούδι και θα πάμε με το τραγούδι αυτό μέχρι τις ειδήσεις στις 6 ώρα ακριβώς. Αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου με το απολύτως σχετικό. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Λοιπόν, γεια σας. Και να ευχαριστήσουμε τον φίλο μας τον Χρήστο από την Δράμα, ο οποίος μας έστειλε μία αφίσα που αναφέρεται σε κάποιες εραστεχνικές παραστάσεις που θα ανέβουν στον Άγιο Αθανάσιο. Είναι το Φιντανάκι, η πρώτη παράσταση του Παντελή Χόρν που μας έχει στείλει την αφίσα, που θα παιχθεί από ό,τι βλέπω εδώ 26 Μαρτίου, αλλά υπάρχουν και άλλες δύο παραστάσεις στη Δράμα από τοπικές αεραστεχνικές ομάδες αυτές τις μέρες. Messing with the moves I'm trying to shake. Every day we do God's little dance. Never knowing when to take it.
together.